สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะ
สวัสดีครับ
คือทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะจากโลกดิจิตอลโซเชียลมีเดียต่าง
ๆครับผม
มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วแต่คำถามคือท่ามกลางข้อมูลที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยเราจะรับมือยังไงจะแยกแยะได้ยังไงคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมหรืออันไหนแบบบิดเบือนไปแล้ว
เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับในยุคนี้เพราะข้อมูลมันทั้งเยอะทั้งเร็วมีสถิติที่น่าสนใจอันนึงจาก Pew Research Center นะครับเขาบอกว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่ๆหน่อยอายุสัก 18-29 เนี่ยเกินครึ่งหรือ 56% เลยนะบอกว่าเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียพอๆกับสื่อข่าวหลักๆเลย
โหขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ครับมันก็สะท้อนว่าไอ้เส้นแบ่งเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยมันดูจะจางลงไปเยอะเลยทำให้ทักษะที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อหรือ Media Literacy เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วครับไม่ใช่แค่ทางเลือก
เหมือนเป็นสกิลเอาตัวรอดเลยนะคะในยุคนี้ซึ่งองค์กรระดับโลกอย่างยูเนสโกเองก็เน้นเรื่องนี้มากเลยเขาจะใช้คำว่า MIL หรือ Media and Information Literacy
ครับ
MILเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับพวกข้อมูลบิดเบือนหรือแม้แต่ hate speech ได
้อือหือ
แล้วก็ยังช่วยเรื่องความไว้วางใจในระบบข้อมูลข่าวสารด้วยซึ่งถ้ามองในบ้านเราเองกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาก็ให้ความสำคัญมากๆกับการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้
ใช่ครับเพราะงั้นวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับว่าไอ้การรู้เท่าทันสื่อจริงๆแล้วมันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วที่สำคัญเลยคือมีแนวทางหรือว่าเทคนิคอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างเพื่อให้เราอยู่ในโลกข้อมูลข่าวสารได้แบบเท่าทันแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่แก่นของมันเลยดีกว่าการรู้เท่าทันสื่อจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะ
ถ้าเอาแบบกระชับๆเลยนะครับการรู้เท่าทันสื่อก็คือความสามารถในการหยุดคิดตั้งคำถามกับข้อมูลที่เรารับมาเฉยๆนะครับแต่มันหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลได้วิเคราะห์เป็นเข้าใจสารที่เขาอยากจะบอกรวมถึงบริบทเบื้องหลังด้วยแล้วก็ประเมินค่ามันได้ความน่าเชื่อถือก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเชื่อไหมจะเอาไปใช้หรือจะส่งต่ออ
๋อคือไม่ใช่แค่เสพสื่อเฉยๆแต่เป็นการอ่านสื่อให้ออกว่าใครทำทำไมถึงทำมีเจตนาอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยค่ะว่าต้องไม่เชื่อทันทีแต่ต้องคิดวิเคราะห์สงสัยตั้งคำถามก่อน
ใช่เลยครับ
ซึ่งการเข้าใจเบื้องหลังนี้สำคัญมากว่าเนื้อหามันถูกสร้างขึ้นมายังไงมีข้อจำกัดอะไรไหม
ถูกต้องครับการเข้าใจฉากหลังของสื่อเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมันช่วยให้เรามองทะลุเปลือกนอกไปเห็นโครงสร้างหรืออาจจะเป็นแรงจูงใจบางอย่างของผู้สร้างได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ขอบเขตมันก็กว้างกว่าแค่สื่อดั้งเดิมแล้วใช่ไหมครับทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เราเลยได้ยินคำว่า MIL หรือ Media and Information Literacy บ่อยขึ้น
ใช่ค่ะ MIL
เพราะมันรวมถึงข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเลยในโลกดิจิทัลทั้งเว็บโซเชียลแอปต่างๆยูเนสโกเขาบอกว่ามันคือชุดสมรรถนะที่ช่วยให้เราใช้ข้อมูลและสื่ออย่างมีวิจารณญาณมีจริยธรรมแล้วก็สร้างสรรค์ได้จริง
ๆสรุปก็คือเป็นทักษะที่ผสมผสานกันทั้งความรู้ความคิดแล้วก็การลงมือทำเพื่อให้เรานำทางตัวเองในโลกข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะพัฒนาทักษะนี้ค่ะต้องเริ่มจากตรงไหนมีองค์ประกอบหรือทักษะพื้นฐานอะไรที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษไหมคะ
ครับมีการสรุปเป็นแนวทางไว้ประมาณ5ข้อนะครับแต่ถ้าให้ดึงแก่นสำคัญออกมาเนี่ยผมคิดว่ามี3เรื่องหลักๆที่มันสัมพันธ์กันมากๆเลย1คือการเปิดรับสื่ออย่างมีสติหรือ mindful consumption
มีสติ
ครับคือรู้ตัวว่ากำลังเสพอะไรอยู่ควบคุมตัวเองได้แล้วก็ตระหนักถึงอารมณ์ตัวเองด้วยไม่ให้อารมณ์มันมาครอบงำการตัดสินใจเพราะสื่อหลายๆอย่างเนี่ยเขาจงใจเล่นกับอารมณ์เราเลย
อันนี้จริงเลยค่ะบางทีเห็นพาดหัวปุ๊บโหชวนโมโหหรือเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้ก็พร้อมจะเชื่อหรือกดแชร์ทันทีเลยโดยที่ยังไม่ได้เช็คอะไรเลย
ใช่ครับ
การรู้ทันอารมณ์ตัวเองก่อนนี่น่าจะช่วยเบรกได้เยอะเลยนะคะ
ใช่เลยครับส่วนที่2คือการวิเคราะห์และตีความอย่างมีวิจารณญาณ critical analysis and interpretation คือฝึกมองให้ลึกลงไปในเนื้อหาถามตัวเองว่าเอ๊ะผู้สร้างเขาใช้เทคนิคอะไรนะมีมุมไหนที่เขาเอามาเสนอและมีมุมไหนที่มันหายไปหรือเปล่าทำไมเขาเล่าแบบนี้แล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่า การตีความของเราเองก็อาจจะมีอคติปนอยู่ต้องพยายามมองจากหลายๆมุมครับ
แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะ
3คือการใช้และสร้างสรรค์สื่ออย่างรับผิดชอบครับ responsible use and creation ไม่ใช่แค่เป็นผู้รับสารที่ฉลาดอย่างเดียวแต่ยังต้องเป็นผู้ส่งสารที่มีความรับผิดชอบด้วย
อ๋อค่ะ
รู้ว่าข้อมูลไหนควรแชร์ไม่ควรแชร์เคารพสิทธิคนอื่นรู้กฎหมายแล้วก็สามารถใช้สื่อสร้างประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็สังคมได
้เข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีทั้งสติในการรับวิจารณญาณในการคิดแล้วก็ความรับผิดชอบในการกระทำ
ถูกต้องครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องฝึกไปพร้อมๆกันทีนี้ประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดเลยคือแล้วเราจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราเจอในโลกออนไลน์ได้ยังไงคะในเมื่อแบบใครๆก็โพสต์อะไรก็ได้เป็นไปหมดเลย
คำถามนี้สำคัญมากครับเพราะแหล่งข้อมูลมันโอ้โหหลากหลายเหลือเกินมีหลักการง่ายๆที่พอจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้นะครับอย่างแรกเลยคือดูแหล่งที่มาดูซอร์สก่อน
แหล่งที่มา
ครับข้อมูลนี้มาจากไหนเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือไหมหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นเพจแปลกๆที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนบางทีเว็บไซต์ดูดีมากเลยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเว็บปลอมที่เรียนแบบของจริงก็ได้ลองเช็คชื่อโดเมนหรือดูหน้าเกี่ยวกับเราก่อน
การเช็คว่าใครเป็นคนพูดหรือเขียนหรือออเทอร์นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะ
แน่นอนครับถ้ามีชื่อผู้เขียนลองค้นหาดูหน่อยว่าเขามีความเชื่อชาญในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่ามีผลงานอื่นที่น่าเชื่อถือไหมหรือว่าเป็นแค่นามแฝงลอยๆที่ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ข้อมูลจากแหล่งนิรนามเนี่ยมักจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับ
และที่เจอบ่อยๆเลยค่ะคือคนอ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วก็ตัดสินไปเลยอันนี้เป็นไงคะ
อันตรายมากครับอันนี้ต้องย้ำเลยว่าอ่านให้ละเอียดอย่าตัดสินจากพาดหัว read beyond headlines
อ่านให้ละเอียด
ครับพาดหัวเนี่ยเขาออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจอยู่แล้วอาจจะเกินจริงไปบ้างหรือสรุปมาแค่บางส่วนต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อดูบริบทแล้วก็เช็ควันที่เผยแพร่ด้วยนะครับ check the date
อ๋อวันที่ก็สำคัญ
สำคัญครับข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่ในบริบทปัจจุบันเนี่ยเจอบ่อยมากโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตต่าง
ๆแล้วเรื่องหลักฐานสนับสนุนล่ะคะเราจะดูยังไงว่าข้อมูลไหนมีน้ำหนักหรือเป็นแค่การกล่าวอ้างลอย
ๆต้องมองหาหลักฐานอ้างอิงครับ supporting evidence เนื้อหาที่ดีเนี่ยควรอธิบายได้ว่าข้อมูลมาจากไหนมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลไหมสถิติงานวิจัยหรือคำสัมภาษณ์จากผู้รู้ที่เราพอจะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถ้ามีแต่คำพูดลอยๆเช่นแหล่งข่าววงในเผยว่าโดยไม่ระบุตัวตนแบบนี้ความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงไปเยอะเลย
อีกอย่างที่คิดว่าสำคัญมากๆเลยแหละคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆใช่ไหมคะ
อันนี้สำคัญที่สุดเลยครับใช้หลักตรวจสอบข้ามแหล่ง cross reference
ค่ะ
อย่าเพิ่งปักใจเชื่อจากที่เดียวลองค้นหาดูว่าสำนักข่าวอื่นๆหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างถ้ามีแค่แหล่งเดียวที่นำเสนอข่าวนี้แบบโดดๆเลยอาจจะต้องตั้งคำถามหรือรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเหมือนกับว่าไม่ควรใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับ
แล้วกับดักที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นใจของเราเองหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับคือระวังอคติส่วนตัวของเราเอง beware of confirmation bias
confirmation bias
ครับเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเปิดรับแล้วก็เชื่อข้อมูลที่มันตรงกับความเชื่อเดิมของเราได้ง่ายกว่าแล้วก็จะปฏิเสธข้อมูลที่มันขัดแย้งการตระหนักรู้ถึงอคติตัวนี้เนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยครับในการประเมินข้อมูลอย่างเป็นกลางต้องฝึกถามตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะที่เราเชื่อเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันมีหลักฐานน่าเชื่อถือจริงๆหรือเพราะมันแค่ตรงกับสิ่งที่เราอยากเชื่ออยู่แล้วกันแน
่โหฟังดูเหมือนต้องเป็นนักสืบตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ย
ครับ
แต่หลักการเหล่านี้ก็ดูสมเหตุสมผลมากเลยค่ะถ้าฝึกใช้บ่อยๆน่าจะช่วยได้เยอะแล้วนอกจากการประเมินด้วยตัวเองแบบนี้แล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ที่ช่วยเราได้ไหมคะ
มีครับ fact checking เนี่ยคือกระบวนการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งก็มีเครื่องมือแล้วก็เทคนิคช่วยได้เยอะเลยครับอย่างที่ทาง IFLA หรือสมาพันธ์ห้องสมุดนานาชาติเขาแนะนำไหมนะครับจริงๆหลักการมันก็คล้ายๆกับที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เลยคือเน้นการตรวจสอบแหล่งที่มาผู้เขียนวันที่หลักฐานสนับสนุนแล้วก็การรู้เท่าทันอคติของตัวเอง
แล้วเครื่องมือที่ว่ามีอะไรบ้างคะที่พอจะใช้ได้ง่ายๆเลย
ง่ายที่สุดเลยคือใช้ Search Engine อย่าง Google นี่แหละครับ
อ๋อ Google
ครับคัดลอกข้อความหรือคำสำคัญที่เราสงสัยเนี่ยไปค้นหาเลยมันจะช่วยให้เราเห็นว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกบ้างมีข้อมูลยืนยันหรือหักล้างจากแหล่งอื่นไหมหรือถ้าเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ใช้ Reverse Image Search ได้เลย
ค้นด้วยภาพ
ใช่ครับเครื่องมืออย่าง Google Images หรือ TinEye เนี่ยมันช่วยหาที่มาดั้งเดิมของภาพได้ทำให้รู้ว่าภาพนี้จริงๆแล้วมันถูกใช้ในบริบทไหนมาก่อนเป็นภาพเก่าเล่าใหม่หรือเปล่า
เดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์หรือองค์กรที่เขาทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวโดยเฉพาะเลยด้วยใช่ไหมคะ
H แล้วก็รายการหรือเพจชัวร์ก่อนแชร
์ชัวร์ก่อนแชร์อ๋อค่ะ
ครับพวกนี้เขามักจะมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข่าวปลอมที่กำลังระบาดอยู่แล้วลองเข้าไปตรวจสอบดูก่อนเชื่อหรือแชร์เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดการกระจายข้อมูลผิดๆได้เยอะเลยครับจริงๆมีคู่มือดีๆอย่างคู่มือตรวจสอบข่าวลวงที่เป็นภาษาไทยให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
อย่างสมมุติเจอง่ายๆเลยนะคะมีคนส่งต่อข้อความใน LINE บอกว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าให้รีบกักตุนของอะไรแบบนี้ค่ะการแฟกเช็คคือต้องทำยังไงนะคะ
ก็เริ่มจากตั้งคำถามก่อนเลยครับใครส่งมาเป็นประกาศทางการจริงหรือเปล่าดูวันที่ให้ชัดเจนแล้วก็ลองเอาคีย์เวิร์ดเช่นพายุเข้า plusชื่อพื้นที่ของเราไปค้นหาใน Google ดูหรือจะเข้าไปเช็คโดยตรงเลยที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ
เช็คกรมอุตุ
ครับพอได้เจอข้อมูลยืนยันจากแหล่งทางการพวกนี้ก็ไม่ควรเชื่อและที่สำคัญที่สุดคือไม่ส่งต่อเด็ดขาดครับ
ห้ามส่งต่อ
ครับการหยุดส่งต่อเนี่ยคือการช่วยตัดวงจรข่าวลวงได้ดีที่สุดเลย
ชัดเจนมากเลยค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้นะคะทั้งการประเมินแหล่งข่าวการตรวจสอบข้อมูลมันดูเหมือนจะชี้ไปที่ทักษะที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกคือการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking
ถูกต้องที่สุดเลยครับ critical thinking เนี่ยคือหัวใจเลยมันไม่ใช่แค่การจับผิดนะครับแต่คือการคิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับแทนที่จะแบบยอมรับไปง่ายๆมันคือการฝึกคิดก่อนเชื่อซึ่งสำคัญมากๆนะครับในยุคที่ข้อมูลมันทั้งจริงทั้งเท็จปนเปกันไปหมดแบบนี
้แล้วเราจะฝึกคิดแบบนี้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างคะมีแนวทางหรือคำถามอะไรที่เราควรถามตัวเองบ่อยๆไหม
มีคำถามสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ได้ดีเลยครับลองฝึกถามตัวเองกับข้อมูลที่เราเจอใครสร้างสารนี้เขามีความน่าเชื่อถือไหมมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้หรือเปล่าทำไมเขาสร้างสารนี้เขามีเจตนาอะไรต้องการให้เราคิดเชื่อหรือทำอะไรมีวาระซ่อนเร้นหรือผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
คำถามว่าทำไมหรือ why นี่น่าจะสำคัญมากเลยนะคะช่วยให้เรามองเห็นแรงจูงใจเขาได้
ใช่ครับแล้วก็ถามต่อว่าเขาใช้เทคนิคอะไรโน้มน้าวเรา how ใช้ภาษาเราอารมณ์ไหมใช้ภาพสวยๆอ้างผู้เชี่ยวชาญอ้างสถิติการรู้ทันเทคนิคพวกนี้จะช่วยให้เราแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากวิธีการนำเสนอได้แล้วก็มีมุมมองไหนที่ขาดหายไป What's missing เรื่องนี้มันมีอีกด้านไหมมีข้อมูลสำคัญอะไรที่เขาไม่ได้บอกเราหรือเปล่า
และสุดท้ายคือต้องรู้ว่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบเรื่องนี้ได้ยังไง
ถูกต้องครับเราจะตรวจสอบยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างไรซึ่งมันก็จะวนกลับไปที่เรื่อง fact checking ที่เราคุยกันเมื่อกี้การตั้งคำถามพวกนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเราจากผู้รับสารเฉยๆที่เป็นพาสซีฟให้กลายเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างตื่นตัวหรือแอคทีฟมากขึ้นทำให้เรามองเห็นภาพที่มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ไม่ถูกชักจูงได้ง่ายๆครับ
เหมือนการถอดรหัสโฆษณาสินค้าที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะถ้าลองถามว่าใครทำทำไมต้องใช้ดาราคนนี้เขาใช้คำพูดแบบไหนมีอะไรที่เขาไม่ได้บอกเราบ้างก็น่าจะเป็นการฝึก critical thinking ที่ดีเลยนะคะ
เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับการฝึกกับสิ่งรอบตัวง่ายๆแบบนี้แหละครับจะช่วยให้ทักษะนี้มันแข็งแรงขึ้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างของการคิดเชิงวิพากษ์คือการเปิดใจนะครับ open mindedness
เปิดใจ
ไม่ใช่แค่สงสัยหรือจับผิดอย่างเดียวแต่ต้องพร้อมรับฟังมุมมองที่แตกต่างและกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองหากเจอหลักฐานหรือเหตุผลที่ดีกว่าคือต้องสงสัยแต่ไม่ด่วนสรุปและเปิดกว้างแต่ไม่ไร้จุดยืนครับ
เข้าใจเลยค่ะสรุปได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้มันคือการผสมผสานหลายทักษะเลยนะคะทั้งการตั้งคำถามกับแหล่งที่มาการประเมินความน่าเชื่อถืออย่างมีหลักการการใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง
ครับผม
และที่สำคัญที่สุดคือการบ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ให้มันกลายเป็นนิสัยของเรา
ใช่ครับ และมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกและใช้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รู้แค่ทฤษฎีลองเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์สักนิดวิเคราะห์โฆษณาที่เราเห็นตั้งคำถามกับข่าวที่เราได้ยินทำบ่อยๆจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดของเราไปเลยครับ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองจากข่าวลวงนะคะแต่ยังทำให้เราเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมากขึ้นด้วย
ถูกต้องครับมันคือการเสริมพลังให้ตัวเองในโลกข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เราเรียนรู้คิดอย่างมีสติและใช้สื่ออย่างชาญฉลาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยครับในการนำทางชีวิตในศตวรรษที่21นี
้ก็กันดูนะคะว่าถ้าเรานำทักษะการรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างจริงจังเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองและโต้ตอบกับข้อมูลในชีวิตประจำวันไปอย่างไรบ้างคะแล้วมีอะไรเล็กๆที่เราพอจะเริ่มลงมือทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองในโลกที่สื่อมีอิทธิพลมหาศาลแบบนี้ค่ะ